Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bojkoti që Serbia i bëri samitit rajonal në Sloveni pasqyron sfidat e mëdha të bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor pas pavarësimit të Kosovës, shkroi e përditshmja britanike Guardian. Gazeta pohon se zgjidhjet pragmatike janë urgjente për të siguruar që bashkëpunimi rajonal të shmang ndarjet e mëtejme dhe paralizën. Artikullin për transmetim e përgatiti Arbana Vidishiqi.
Bojkotimi i samitit të fundit rajonal në Sloveni nga ana e Serbisë pasqyron sfidat e mëdha përballë bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor pas pavarësisë së Kosovës, shkruan me përditshmja Guardian. Gazeta shkruan se ndonse Bashkimi Evropian nuk do t'i kërkojë edhe formalisht Serbisë që ta njohë Kosovën, pjesërisht për shkak të mungesës së konsensusit mbi statusin e këtij vendi. Kriteri për marrëdhënie të mira fqinjësore vlen posaçërisht për Serbinë për ta detyruar atë që të paktën ta njohë de facto pavarësinë e Kosovës. Meqë çështja e Kosovës duket se do të rikthehet në temën kryesore të politikës vendore në Serbi pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, zgjidhjet pragmatike janë urgjente për të siguruar që bashkëpunimi rajonal të shmang ndarjet e mëtutjeshme dhe paralizën, shkruan Guardian. Hapësira e qeverisë së Serbisë për manovrim vazhdon ndërkohë të ngushtohet, ndërkohë që çështja e statusit të Kosovës fillon sërish të ketë ndikim të dukshëm në politikën e brendshme serbe. Ish kryeministri serb dhe lideri i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koštunica, për shembull, vazhdimisht i ka bërë thirrje qeverisë për të qartësuar qëndrimin e Bashkimit Evropian mbi Kosovën, duke nënvizuar se qeveria nuk duhet të lejohet pa miratimin e parlamentit të hyjë në negociata mbi marrëveshjet e reja, veçanërisht jo mbi marrëdhëniet e mira fqinjësore me Kosovën. Gazeta shkruan se partia e Koštunicës ka arritur marrëveshje për një bashkëpunim të ngushtë me partitë kryesore opozitare, Serbinë e Re dhe Partinë Progresive të Serbisë, të udhëhequr nga lideri radikal Tomislav Nikolić. Dhe duke pasur parasysh popularitetin e këtij të fundit, marrëveshja e arritur mund të jetë bazë për koalicionin e ardhshëm qeverisës, i cili padyshim do të ndjekë një qëndrim edhe më të ashpër në raport me Kosovën. Dy elementet kyçe të kritereve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore, janë gjithnjë më shumë të aplikueshme nga vendet të caktuara anëtare të BE-s për të ndryshuar qëndrimin e Serbisë ndaj Kosovës. Guardian përmend edhe rastin e Slovenisë dhe Kroacisë, duke thënë se ato vetë kanë zbuluar se ligji dhe arbitrimi ndërkombëtar janë mjetet më të mira për kompromise të këtilla, veçanërisht kur në pyetje janë konteste territoriale dhe ato të sovranitetit. Për hir të bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ofrojë një mundësi të rëndësishme për Evropën për të rimarrë përsipër zotimet që ka dhënë mbi zgjidhjet e negociuara. Nëse Bashkimi Evropian do shton ta shfrytëzojë këtë mundësi, atëherë do të përballet me pozicione të betonuara, të cilat do të mund të zhvlerësonin edhe më shumë ndikimin e tij në Ballkanin Perëndimor, shkruan në fond Guardian.
Parlamenti i Serbisë ka dënuar vrasjen e 8000 boshnjakëve në Srebrenicë në vitin 1995, por nuk e ka kualifikuar këtë zhvillim tragjik me emrin e vërtetë gjenocid. Formulimi që u përdor ishte masakër.
Pas një debati të nxehtë, Parlamenti i Serbisë ka miratuar rezolutën me të cilën pas shumë viteve të mohimit dënon masakrën e 8000 boshnjakëve në Srebrenicë. Deklarata që dënon masakrën, por duke mos e cilësuar gjenocid, është miratuar me shumicë prej 127 votash, prej 137 deputetëve të pranishëm. Nada Kolungjia, kryesuese e grupit parlamentar të Partisë Demokratike në pushtet, gjatë debatit u ka thënë ligjvënësve se Beogradi duhet t'i tregojë botës se distancohet nga krimet e bëra pas vitit 90.
Ono što mi danas treba da uradimo jeste da
sot ne duhet të dëshmojmë se Serbia nuk qëndron pas atyre që kanë bërë krime dhe të shfaqim dhëmbje dhe ngushëllime për çdo viktimë, tha Kolungjia. Por shumë serbe ende mohojnë vërtetësinë e masakrës së Srebrenicës, me gjithë faktin që ai njihet nga Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Rezoluta kërkon falje për mosbërjen e mjaftueshme për të evituar masakrën, ndonse nuk e cilson vrasje gjenocidiale. Pse ky hezitim për të cilësuar me emrin e vërtet ngjarje tragjike në Srebrenicë? Jelena Trivan, antare e parlamentit nga partia e Boris Tadicit, thotë se dhe sot e kësaj dite shumë serb mohojnë vrasjet dhe krimet në Srebrenicë. Kjo është për shkak se ne jetojmë në vendin ku madje edhe shfaqja e filmit për Srebrenicën çon në kërkesat për dënimin e atyre që kanë lejuar emtimin e një filmi të tillë. Boris Tadic ishte linçuar vetëm pse kërkoi falje nga viktimat e Srebrenicës, thotë Jelena Trivan. Rezoluta ka hasur në kundërshtim veçanërisht në Republikën Serbe në Bosnjë. Serbët e atjeshëm thonë se edhe ata kanë vuajtur nga krimet e bosnjakëve dhe kroatëve. Slavko Jovicic, është antar i parlamentit të Bosnjës nga radhët e Partisë Popullore Socialdemokrate të Milorad Dodikut dhe në këtë temë thotë se rezoluta do të nxjerrë tensione të reja në Ballkan.
Ja vas uvjeravam, prijatelji, neće se ovi postići mir.
Jam i sigurt se me këtë rezolut nuk do të realizojmë paqen. Ne jemi duke shkuar drejt konfliktit dhe konfrontimit të ri me një shtrirje të paparashikueshme, thotë Slavko Jovicic. Janja Beç, aktiviste serbe të drejtave të njerëzit, thotë se Beogradi me këtë rezolut ka bërë një hap përpara, por dështimi për të lakuar termin gjenocid mund të nxjerrë tensione të reja në Ballkan.
Toliko uvredljivo da može da loše utiče.
Kjo është aq ofenduese saqë mund të influencoj shumë keq raportet në rajon, jo vetëm tash, por edhe për brezat e ardhshëm, thotë Janja Beç.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Decentralizimi në Maqedoni është larg pritjeve të komunave, ku drejtuesit e akuzojnë pushtetin qendror se nuk ka gatishmëri për dorëzimin e kompetencave, madje edhe për nevojat themelore. Në një vjetorin e zgjedhjeve lokale thuhet se pushteti vendor aspak nuk e ka ndryshuar gjendjen sa i përket decentralizimit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Një vete pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale, kryetarët e disa komunave thonë se asgjë nuk ka ndryshuar në drejtim të decentralizimit të mirëfill të pushtetit qendror. Kryetari i komunës së Dibrës nga radhët e BDI-s në pushtet Argëtim Fida thotë se situata aspak nuk ka ndryshuar nga mandati i tij i parë si drejtues komune. Pushteti qendror, thot Fida, ende nuk ka shprehur gatishmëri për të dorëzuar pushtetin lokal, madje edhe kompetencat mbi tokën ndërtimore, ndërsa situata e njëjtë është edhe me arsimin dhe institucionet kulturore, duke mos anashkaluar edhe gjendjen e rëndë në financa.
Kompetencat nga Ministria e Ekonomisë, Transportit dhe Lidhjeve dhe Bujqësisë duhet të kalojnë në nivel të pushtetit vendor, gjithashtu menaxhimi me qendrat e kulturës duhet kaloj në kuadër të pushtetit vendor. Nuk duam që të na decentralizohen kompetenca duke na u shkurtuar siç ndodhi me arsimit, që u decentralizuan obligimet në arsim, por që rreth 20% qeveria i shkurtoi fondet në dam të pushtetit vendor.
Edhe Basri Bajrami, kryetari i komunës Araçinës nga radhët e Demokracisë së Re në opozit, thotë se në Maqedoni nuk mund të flitet për decentralizim të pushtetit, pasi me veprimet që bën pushteti qendror dëshmon se punon për centralizimin e plotë të pushtetit në Maqedoni. Bajrami thotë se komunat përballen me probleme të shumta si pasojë mungesës së kompetencave për të menaxhuar edhe me ato pak institucione që veprojnë nëpër komuna. Ai shpreh pakënaqësinë edhe ndaj shkurtimit të fondeve për nevojat themelore të pushtetit vendor.
Ma centralizim i madh se tani që është, nuk ka pas më parë. Kemi pas një çfarë fondi mbi 60.000 euro në vit për mirëmbajtjen e rrugës. Ato na i shkurtojnë për arsimin, po ashtu e kanë shkurtuar. Etjera etjera, ka shumë për të biseduar edhe për atë. Unë besoj se vetëm se qeveria do ta kthejnë kokën pak ka qytetarët, se janë të lënë në anës.
Deklaroi Bajrami. Edhe drejtuesit e Lidhjes Socialdemokrate në opozitë kanë shprehur pakënaqësitë tyre ndaj ngjecjeve në procesin e decentralizimit.
Decentralizacija vo Makedonija e zastanata.
Decentralizimi në Maqedoni ka ndaluar ashtu siç e ka ndaluar ora tek stacioni i vjetër e korridor si pasojë tërmetit të vitit 1963, por tërmeti i tanishëm është rezultati i tërmetit politik që ka shkaktuar VMRO DPMNE-ja. Në vend që të merret me zgjidhjen e problemeve sociale me të cilat përballen qytetarët, drejtuesit lokal të zgjedhur nga radhët e VMRO DPMNE-s duart trokisin projektet e pushtetit të qendror, si që është edhe i përpamjën e Shkupit në vitin 2014, për të cilin janë paraparë të argjohen 200 milion euro. Deklaroi nën kryetari i LSD-mës Zoran Zaev, njëherë ishte kryetari i komunës së Strumicës. Por pretendimet e tij janë kundërshtuar nga antari i komitetit ekzekutiv të VMRO DPMNE-së Kocë Trajanovski, që njëherë është edhe kryetari i qytetit të Shkupit.
Decentralizacia të voftën e zamërzdat, ku naprotiv Sudadjanjeto në VMRO DPMN në vlast.
Decentralizimi as pak nuk është ngrirë, për kundrazi me ardhjën e VMRO DPMN-së në pushtet dhe kryeministrit Nikola Gurevski, nga 2006 e këndej, decentralizimi filloi të zhvillohet me një tempo të përshpejtuar. Deklaroi Trajanovski si pas të cilit dëshmi se pushteti aktual ka punuar për procesin e decentralizimit, janë zgjedhjet e para një viti që lanë LSDM-n me vetëm 4 kryetar komunash nga 94 sa ka gjithsej Maqedonia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Të hënën e Rusia ishte shënjestër e sulmeve më vdekjeprurëse jashtë rajonit të Kaukazit Verior që nga gushti i vitit 2004. Sulmet e dy fishta në metronë e Moskës lanë 40 të vrarë, ndërsa udhëhecit rus u zotuan të hakmerren ndaj autorëve që besohet se janë nga Kaukazi Verior.
Vladimir Markin, dhënës i komitetit hetues të prokurorëve, tha se janë ndërmarrë hetime terroriste për shpërthimet në stacionet Lubjanka dhe Parku i Kulturës. Kryebashkiaku Yuri Luzhgov tha se dy gra besohet se kanë hedhur veten në erë sapo kanë hyrë në tren.
Первые данные, которые сейчас нам даёт ФСБ.
Сипас raporteve të para që i morëm nga Shërbimi Federal i Sigurisë, janë përfshirë dy sulmuesve të vrasësse. Ato tashmë janë identifikuar, tha Luzhgov. Zyrtarët për zbatimin e ligjit mendojnë se gratë kishin fshehur eksplozivi në trupin e tyre. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Maksim Jaroshevski, foli me kryeprokurorin e Moskës afër skenës së shpërthimit në stacionin e metros Lubjanka. Si pas Juris Siomin, kryeprokurori Moskës, shpërthimi në stacionin Lubjanka ndodhi në orën 7:52 minuta, si pas kohës së Moskës, dhe u krye nga një sulm vetvrasës i cili i kishte fshehur eksplozivi në trup, afro 3 kg TNT, tha Jaroshevski. Markin tha se sulmuesi i parë aktivizoi eksplozivin në vagonin e dytë, në çastin kur treni hyri në stacionin Lubjanka. Zyrtarët thanë se të paktën 22 njerëz vdiqën dhe rreth 18 u plagosën në shpërthimin në stacionin Lubjanka. Pamjet nga kamera treguan kufoma që shtriheshin në stacion. Shpërthimi më pas ndodhi në vagonin e dytë të trenit që mbërriti në stacionin Parku i Kulturës gjysmë ore më vonë. Të paktën 12 njerëz u vranë dhe 15 u plagosën gjatë shpërthimit. Shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë raportoi se ambulancat dhe zjarfiksit e kishin të vështirë të arrinë në vendin e ngjarjes për shkak të trafikut të dendur. Irina Andrianova është dhënëse e Ministrisë për Situata Emergjente. Të plagosurit u dërguan në spitale, dy helikopterë të Ministrisë së Emergjencës po i dërgojnë të plagosurit në spitalet e qytetit, tha Andrianova. Zëdhënësi i kryeministrit Vladimir Putin tha se kryeministri ndodhej në Siberi në kohën e shpërthimeve dhe se është informuar për zhvillimet. Dyshimet me gjas do të bien mbi grupet militante nga rajoni rusi Kaukazit Verior, ku Kremlini po lufton kryengritjen islamiste në rritje. Shpërthimet ishin sulmet më vdekjeprurse në Rusi jashtë rajonit të Kaukazit Verior, që nga sulmi ndaj dy aeroplanëve të udhëtarëve në vitin 2004 ku vranë 72 njerëz. Të dy aeroplanët kishin fluturuar nga aeroporti ndërkombëtar i Moskës. Sulm tjetër terrorist ishte ai 27 nëntorit në trenin e udhëtarëve në linjën Moskë-Shën-Peterburg, ku vranë 26 vet dhe u plagosën 100 të tjerë. Herën e fundit Moska u godit nga një val sulmesh terroriste në gusht të 2004-s, kur një sulmues vetvrasës e hodhi veten në erë para një stacioni të metros, duke marrë jetën e 10 njerëzve.
Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.